subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha oktoobarna waa toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitirban iyo boga v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa lixdii barki aroornimo. idaacaddana waxaa idin wadaa anigu ah maxamed cabdi iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Nabiil Al Qurawi oo isaga oo xabsi ku jira doorashada madaxtinimo ee Tuniisiyana wareega labaad u soo gudbay oo la soo daayay.
ergeyga joogtada ah ee dalka Soomaaliya u jooga ururka iskaashiga Islaamka oo aanu ka wareysanay ururka iyo howlihiisa xilligan adag ee dunida Muslimku ay marayso.
dhibaato lagu hayo gobolka Asaami India, Kashmiir iyo India xaaladooda kacsan, iyo wadamada kale ee xubnaha ee Carabta, dhibaatooyinka Liibiya, Yemen, Syria, meel aan la taaban maleh, waayo booga badan baa ku yaala jirka dowladaha Islaamka ah.
beeraleyda Kenya oo ka wareegay dalagyadii kale una wareegay qaadka oo ay sheegeen inuu saddex marka lacag badan yahay dalagga caadiga ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dalka Turkiga ayaa bilaabay howlgal military oo uu muddo dheer qorsheynayay kana qorsheynayay waqooyi bari Suuriya si uu meesha uga saaro xoogga Kurdiga oo ay Ankara ku shaabadaysay koox argagixisa. hase yeeshee badi dalalka reer galbeedka ayaa u arka urur ay wada shaqayn leeyihiin oo la dagaalama kooxda ISIS. saacada kadib duqeymo xagga cirka ah oo gobolka ka dhacay ayaa waxaa hadda bilowday wejigii labaad ee dagaalka, iyadoo ciidanka Turkigu uu u gudbay xadka waqooyi bari ee Suuriya. warkan waxaa laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga habeenkii xalay ahaa. barta Twitter-ka wasaaradda ayaa waxaa lagu qoray, ciidanka qalabka sida Turkigu waxa uu garaacay 118 goobood oo Suuriya ku yaala. hase yeeshee bartaasi wax faahfaahin ah oo dheeraada arrimaha kama bixinin.
dacwad oogayaasha heer federaal oo Jarmal ah ayaa la wareegay baaritaanka toogashadii lagu dilay laba qof oo ka dhacday magaalada Halle ee bartamaha Jarmalka. dacwad oogayaasha federaalka ee hadda gacanta ku haya kiiskan ayaa ah kuwa ku shaqada leh kiisaska lala xiriiriyo argagixisada. toogashada ayaa ka dhacday Arbacadii shalay agagaarka meesha ay Yuhuudda ku cibaadaystaan ee loo yaqaano sinagogo iyo maqaayadda Turkish kabaab oo ku yaala isla magaaladaasi. nin si xoogan u hubaysan ayaa isku dayay inuu gudaha u galo goobta sinagogo, halkaas oo ay ku sugnaayeen ilaa 80 qof oo ku jiray cibaadada maalinta Yom Kibeer oo ka mid ah maalmaha ay barakeystaan dadka Yuhuudda ah. markii uu awoodi waayey inuu gudaha u galo ayuu toogtay qof dumar ah oo waddada socotay, kadibna qof kale oo gudaha maqaayadda ku jiray ayuu rasaas ku furay. wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Haris T. Sofer ayaa sheegay in xukuumadda ay toogashadaasi ula macaamilayaan faldembiyeed nacayb ah iyo weerar ka dhan ah dadka Yuhuudda. dowladda Jarmalka oo hal qof u soo xirtay falkaasi ayaan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinin qofka looga shakisan yahay, laakiin warbaahinta Jarmalka ayaa warisay inuu ahaa muwaadin u dhashay Jarmalka oo 28 jir ah, waxayna magiciisa ku sheegeen Stephen B.
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Nabiil Al Qurawi oo kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimo ee Tuniisiya isagoo markaasi xabsi ku jira, haddana wareegii labaad doorashada diyaar hadda u ah ayaa xabsiga arbacadii shalay laga soo daayay. dhinaca kale, ururka jaamacadda Carabta ayaa cambaarayay dagaalka Turkiga uu ku qaaday kooxda Kurdiga ee xadka Suuriya. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa qaara ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuni.
ciidamada dalka Tuniisiya ayaa sii daayay Nabiil Al Qurawi oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada dalkaasi ee u soo gudbay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada. السيد نبيل القروي او ديب او هلي حريديسا وحسوين اسو دوويي بقلال كامده تاجرياشيسا او اسو صبحي عاصمه تونس سيدينتا مشرح نبيل اياتي من كدي مركي محكمه حكم ككوري داي اي اقبشي رعسان كلاقا قاتي امركا لغو حريا نبيل القروي او اه قدوميا حسبق قلبي اي حبسق كوقاتي مدو كبادان بل وحاونا قلي كالين طلبات دورشاد مرحتني مدع اي كد علي دالكاسي حلي او كجري حبسق مشرح نبيل اي حبسق الله تحابي كدي مركي لغوصو ايدي يين او بحنوا يي عنشور تدالكا يو اساقو ازدابا مرين كسامي يي العقو بادانا arimahan ayaa imaanaya xilligudiga doorashooyinka Tunisia maalintii shalay ayaa shaacay ka qaadeen natiijada doorashada baarlamaanka oo 6 bishan ka dhacday wadankaasi kuraasta baarlamaanka dalka Tunisia ee loo tartamayay oo gaaraya 217 xubnood ayaa xarakada Islaamiga ee Al-Nahda ka heshay 210 kursi taasoo noqonaya tirada ugu badan oo ay helayaan xisaabta u tartantay xubnaha baarlamaanka sidoo kale xisbiga qalbi ayaa helay 83 xubnood halka xisaabta kale ee dimuqraadiga iyo isbahaysiga al-Krama ay helayna 22 kursi oo kamid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi maalinta axada ayaa lagu wadaa dalka Tunisia in ay ka dhacdo codbixinta doorashada madaxtinimada wareega labaad oo ay ku tartamayaan Qays Saciid oo ah musharax madax bannaan iyo gudoomiyaha xisbiga qalbi Nabil Al-Qurawi oo xalay xurriyadiisa dib u helaya dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo looga arrinsanayo duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday qaybo ka mid ah dalka Suuriya shirkan degdeg ah ee jaamacadda carabta ayaa yimid kadib markii dawladda Masar ay ka dalbatay ururka jaamacadda carabta shirkan looga hadlayo xaaladda dalka Suuriya oo maalintii shalay militariga Turkiga ay weerar cir iyo dhul ay ku qaadeen waqooyiga dalkaasi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa si adag loogu cambaareeyay waxa ay ugu yeereen duulaanka gardarada ah ee ciidamada Turkiga ay ka geysanayaan waqooyiga Suuriya warmufiyadka ka soo baxay dawladda Masar ayaa ugu baaqaya xubnaha ururka jaamacadda carabta qabashada shir degdeg ah maalinta Sabtida si loo ilaaliyo madaxbannaanida iyo amniga dawladda Suuriya duulaanka Turkiga waa mid dhaawacaya madaxbannaanida dawlad carbeed isla markaasina ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa loogu baaqay beesha caalamka gaar ahaan golaha amniga ee qaramada midoobay in tallaabo degdeg ah laga qaado dawladda Turkiga sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa si weyn u cambaareysay duulaanka Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya talaabada Turkiga ay qaaday waa mid dhaawacaya madaxbannaanida dawladda Suuriya isla markaasina khatar ku ah nabadgelyada iyo midnimada dalka Suuriya ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay militariga Turkiga weerar cirka iyo dhulka ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya taasoo madaxda dalkaasi ay ku macneeyeen inay ku ciribtirayaan dagaalyahanada Kurdiska oo gacan saar la leh waxa ay ugu yeereen argagixisada Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
dunida muslimka waxa uu hadda marayaa xilli adag iyadoo dalal dhowr ah ay dagaalo ka socdaan halka bulshooyinka muslimiinta qaarkood ay dhibaato kala kulmaan dalalka ay ku tirada yar yihiin haddaba waa maxay kaalinta ururka iskaashiga islaamka su'aashaas iyo kuwa kale ayaa maxamed abdi sandheere uu weydiiyey danjire cabdirsaaq siyaad abdi sancaani oo ah ergiga joogtada ah ee dowladda soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada jidda ee dalka sacuudiya carabiya
maxamed waa mahadsan tahay 25-kii bishii hore ayaa waxaa ka dhacay golaha loo dhan yahay maaragtay umam mutaxida amba united nation ka magaalada new york waxaa barbar socday shirar oo lahaa ururka iskaashiga islaamka iyo unt ay wada lahaayeen oo qaar ka mid ah ay khuseynayeen Soomaaliya marka kuwaasna ugu yimid ee uma soconin kan kale ee guud ee maratay ururka loo dhan yahay
laakiin waftigaad la socotay Soomaaliya
وقفت وحكى صار أبى بحاي مقدشة لكن أنا وشدة وحرمت إذا كيمد مركا جودها هنك قصوا بيرة يعني ما كسر عن مقدشة
وان قلت مركا وحي إذنك يا قرمد من ذلك وهذا هذا شيء نداتين أورك إسلام كم حياها
وحكى ترى لما أن وضمد إسلام كي أو أي شيء يحب أنت كأ وحكى كم يدين شدوا كله جمعية دا قرمد من ذلك كم يدين مركا وحكى إسكا أركان أنت شركوا صعود يجا سجارة سو أركا لكن لبده حقيقي جود بيجا مر مرة سركا أنت بدهم حلو يمد وحلي رحبة كوحة حريركا oo dadana Soomaaliya kamid tahay danayo isha gaar ah ku haya kuwaas isku arkasti maareeyay shirka ducaydiyada isku arka marka kulmad noocaas ah todoba gaaray ilaa heer wasiir aha ayaan ka qayb galnay oo ka dhacay New York
marka waxyaabihii aad culayska saarteen maxay ahaayeen sanadkan
waxa u badnaa meelaha ay ka jiraan xasaradaha sida muslimiinta laga tirada badan yahay Burma ama Myanmar oo aad iyo aad ugu dhibaateysan waddanka Bangladesh waxa kamid ahaa dadka muslimiinta Uyghur loo yaqaan minority ga Chinaha dibaato lagu hayo gobolka Assamiga India Kashmir iyo India xaaladooda kacsan iyo wadamada kale ee xubnaha ay Carabta dibaatooyinka Libya Yemen Syria meel aan la taaban male waayo booga badan baa ku yaala jirka dawladaha Islaamka ah waxaana mudanta Soomaaliyeed inay kamid tahay kuwa ugu khafiifsan hadda
waan gartay Soomaaliyeed iman doona haddii aan ku bilowno labada lagu hadlay inta badan yahay inkastoo saa sheegtay boogtu ay weyn tahay oo meel bay gaadhay Rohingyaha iyo tan Uyghurka Shiina ana ku bilowna tashiinaha
nasiib darro waxa ah inay diblomaasiyada Shiinuhu ay shaqo badan qabatay isla markaana urur ku qaybsan yahay qaar rabeen la cambaareeyo iyo kuwa doonaya in si diblomaasiya lagu xaliyo marka kala qaybsanaantaasi waxay keentay inaan go'aan xoog badan ka soo bixin waxaan la si wanaag ah inay dawladda China ogolaatay ugu dambeyn laba arimood inuu wafdi soo booqdo ka socda ururka iskaashiga Islaamka oo ay u furaan meelihii farta lagu fiiqay iyo sidoo kale inay markii koowaad ay ogolaatay xaqiiqda doonaba ha gaaray inay kala hadasho dadka Turkiga dawladda Turkiga oo dadkaasi asal ahaan dhig wadaag ay leeyihiin
waan kartaa Mareykanku wuxuu cun qabtay saaray qaar ka mid ah saraakiisha leeyahay wax dhibaato u geysteen dadka Uyghurka arintaasi ma idin kaalmaysaa
waxa ka horeysay hay'adda xuquuqda insaanka United Nations ka Geneva oo aad u cambaareysay midowga Yurub ka horeeyay waxa ka horeeyay beesha caalamka aad bay imadan u cambaareysay laakiin xogta ay hayeen dawladaha Islaamka sida dawladda Turkiga xil iska saartay way ka horeysay waxa soo dhawaan ka badnayd saasi tahay hadana awoodda ay jeenay leedahay maanta darteed lagu ma dhirin kareen in afka lagu balaariyo si caadi ah loo cambaareeyo iyadoo la eegayo xiriirka dhaqan dhaqaale iyadoo la eegayo xiriirka dawladuhu ay si gaar ah u leeyihiin iyadoo la diidayo in dhinac loo bato marka waa la ogyahay dhibaatada jirta laakiin mowqifkii ay dadka shucuubta Islaamka ay u hanqaltaageen laga ma qaadanin
waan kartay intayna Soomaaliyu tagay si kooban Rohingya iyo
Rohingya bishii May 2018kii shirkii wasiirada arrimaha dibadda ayaa ka qayb galay Bangladesh waana tagay wafdi aan kamid ahaa oo ilaa heer wasiir ku xigeen oo hoggaaminayay xitaa waxaa loo qaaday wafdiga meesha la Cox's Bazaar oo ah meelaha xarunta ay ku ruusan yihiin dad aad u tabaaleysan oo tacadi badan loo geystay isla markaana la inkiray inay xitaa wadanka u dhasheen marka dawladda Bangladesh oo shirka marti gelinaysay ayaa waxay horkeentay golaha wasiirada la ansixiyay hindisi sharciyeed ee farabadan markii dambe qaraar isu bedelay oo ahaa in koow kaalmo la geysto in cadaalad lagu saaro dawladda Myanmar oo ay ka taliyaan niman budistayaal iyo askar macangiga waxaan la moodaa inay shirkii u dambeeyay New York soo dabceen isla markaana aad moodaa imaka inay mararka qaarkood generaalkii dadka xasuuqay ayaa wuxuu lacag ku bixinayaa masaajidda la dhiso isagoo doonaya wajigiisa inuu qurxiyo laakiin wali meel fog bay arintaas taagan tahay oo aan fahmin maaha
waan gartay dhinaca Soomaaliyeed aanu imaadno ururka iyo wada shaqaynta dawladda Soomaaliya ama taageerada ururka siiyo dalka Soomaaliya
taageerada ururka siintana sheegid waxa ka horaysay taageerada ay dadka Soomaaliyeed ee dawladooda ay siiyeen oo ka mid tahay koox fikradii lagu aasaasay inay ka soo ka timid maskaxdi madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliyeed Aadan Cabdulla Cismaan isaga ayaa booqasho ku yimid magaalada Jidda oo xarun ahaan jirtay Saudiiga bariga bishii August 2016kii fikradda ururka lagu aasaasay isaga ku dhaliyay Boqor Faisal xaqiiqada dad badan baan ogeyn laakiin waxa ku soo bixi doonta buugga OIC oo la daabici doono kontan guurada ururka aasaaskiisi oo bishii September loo dabaaldegay dhawaan Saudiiga lagu qaban doono ururku xilligii ay dagaaladii sukeeyay ka jireen wuxuu ka geysan jiray kaalmo bidaanimo binaadnimo oo aad iyo aad u baaxad weyn oo meelo badan gaadhay oo ay ka mid tahay dib u dhiska iskuulada ka mid tahay ceelasha raashinka dadka barkacayaasha ah iyo shirarkii dib u heshiisiinta iyo doorashooyinkii oo dhammaan u goobjoog ka ahaa waxaa jira dabcan waxyaalo caqabad ku ah in kaalintii uu lahaa qaranka Soomaaliyeed uu ku yeesho oo ay ka mid tahay lacagaha diinta joogtada ah oo dhawaan la bixin doono oo ilaa 2 milyan gaadhaysa oo xilligeed burburka ilaa 6 milyan oo hore laga cafiyay taasa waxay keentay inay kootadii ama shaqaalaha u shaqeeya xogeynta guud amba madaxda ku xikaalayaasha in waxba lagu yeelan waxa kale oo jira waxyaalaha ay dadka Soomaaliyeed ku faani karaan in gudiga dhexdhexaaniday ugu weynay OIC ku faanto
labada dabaatankii heshiisiyay Pakistan iyo Bangladesh amba kala guray inuu aha gudi ay Soomaaliya madax ka ahayd oo ilaa haddana oo ay si rekordkeeda ku jira loona yaqaan gudiga lixda ah amba gudiga lixda nin oo wasiirka arrimaha dibadda xilliga oo hoggaaminaya Cumar Cabdi Qaalib marka wax badan baa la islaafsadaa waxaan inaga u qabanaa oo teena ka badan waxana way noo qabtaan
danjire Cabdirsaaq Siyaad Cabdi Sancaani oo ah ergiga joogtada ah ee dawladda Soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia oo warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandere dhageystayaal wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha VOA
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba beeraley tira yar oo ku nool bartamaha Kenya ayaa ka wareegay beerashada dalagga cuntada waa dalagyada cuntada iyagoo u beddeshay inay beertaan geedka loo yaqaano maguka oo nooc ka mid a maandooriyaha qaadka warbixintan waxaa deegaanka Embo ka soo diray wariyaha v o da Rail Ambor Cabdiqaadir Samakaab ayaa soo jeedinaya
beeralayda ayaa hadda sheegaya in ku dhowaad 3 jibaar koboca beerashada qaadka uu ka badan yahay beerashada miraha dalagga cuntada laakiin dawladda hoose ee deegaanka ayaa ka doonaysa beeralayda inay abuuraan isku dheelitirnaan wax soo saar oo u dhaxeysa dalagga la cuno iyo qaadka Wilkister Iyere ayaa ku beertay geedka qaadka ee Muguku beerteeda oo ku taalo Embu ee bartamaha Kenya waxaa miiska u saaran dalagga cunnada ee ka soo go'ay beerteeda oo ay doonayso inay iibiso lacagta ka soo gasha waxa ay doonaysaa inay jaamacad ugu dirto wiilkeeda oo 18 jir ah waxay hore u beeran jirtay galeyda laakiin waxay sheegtay inaysan faa'iido badan lahayn
waxaan maalgelin u isticmaalnay 5,000 oo shilinka Kenya ah waxaanan qalab wax lagu bacrimiyo ku soo iibinay 3,000 oo shilin iyo 2 saladood oo abuura oo midkiiba u yahay 700 oo shilin wax walba waxay noogu kaceen kharash ka badan 10,000 oo shilin laakiin waxaan ka guranaa igamu soo bixin
Wilkister waxay nadiifisay beerteeda waxayna ku abuurtay qaad 2 ka mid ah 3 eekar ee beerteeda hadda waxa ay heshaa celcelis ahaan 20,000 oo shilinka Kenya ah una dhiganta $190 Mareykanka ah toddobaadkii Muguku waa nooc ka mid ah qaadka oo cagaaran wuxuu leeyahay marqaan marka ay dadka calaliyaan beerashada geedkan si xawli ah ayay u kobcaysaa wuxuuna si wanaagsan uga baxaa dhulka hoose ee deegaanka Embu beeralayda dhulalka fogfog leh ayaa aad u beeri jiray qaadka laakiin hadda beeralayda yaryar ayaa ganacsigan wax iska weydiinaya John Makundi waa madaxa fulinta beeraha iyo iskaashiga gobolka.
They are doing that because it is providing some employment, direct employment to the people that are in Mbeere region. And also apart from employment, it is giving easy cash. People can get the money and they instantly.
Waxay sidaas u sameynayaan sababtoo ah shaqo ayay bixinayaan. Si toosa ayay dadka gobolka Embera u shaqaaleysiyaan waliba sidoo kale marka laga yimaado shaqaaleysiintaas lacaga ayay si toosa u siinayaan dadkanina waxay isla markiiba heli karayaan lacagta marka ay iibiyaan wax soo saarkooda
maamulka deegaanka Embu ayaa sheegaya inay jiraan 5,000 oo beeraley oo gobolka ah oo beeraya geedkaasi qaadka wax soo saarka qaadka ayaa ka mid ah dakhliga ugu badan ee gobolka marka laga yimaado caleenta shaaha iyo qaxwaha laakiin maamulka gobolka ayaa beeralayda ku boorinaya inay sameeyaan isku dheelitirnaan dhinaca dalaga cuntada iyo qaadka ah.
Waxaanu siinaynaa waxooga abuur ah oo lacag la'aan ah. Sidaas darteed waxaanu ku dhiirigelinaynaa beeralayda inay beertaan dalagga cuntada, kaasoo kor u qaadaya sugnaanta cuntada iyo nafaqada intaba. Sidoo kale waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iidaystaan bacrimiyaha aanu beeralayda siino.
Qiyaas yar oo qaadka beeralayda ay soo saaraan ayaa lagu iibiyaa suuqyada gudaha, laakiin sidoo kale waxaa loo qaadaa qaybo ka mid ah dalka, waxaana loo dhoofiyaa Soomaaliya. Inkastoo ay jiraan dadaallo lagu xoojinayo beeridda dalagyada cuntada, haddana beeralayda ku nool dhulka hoose Embu ayaa sheegaya in faa'iidada dhaqaale ee laga helo qaadka ay ka badan tahay wax soo saarka dalagyada cuntada.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo nala socotinay warbixintii v o wariyaha v o e da Real Ambur uu ka soo diray deegaanka Embo. Weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Haatanna ciyaarihii baa inoo soo socda, ku soo dhowaada. Wayahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo ayaa stuudiyaha igu weeliya. Cabdiqaadir, waxaad isha soo marinaysay warbixin laga qoray laacibiinta iyo xaaladooda dhaqaale, baladeedna la wadaagtay.
Aad baa u mahadsan tahay Sandheere. Majalada Soccer Stories ayaa qortay shan ciyaartoy oo waaweyn oo magac leh oo kubadda cagta ay ka badbaadisay saboolnimada, faqriga ayay ka badbaadisay ayaa laleeyahay kubadda cagta. Haddii aan soo hadal qaado qaar ka mid a ciyaartooydaasi looma qaadan karo inay ka mid yihiin, waxaa ka mid ah Zlatan Ibrahimovic oo loo tiriyo mid ka mid ah goololiyaashii ugu wanaagsanaa ee taariikhda kubadda cagta soo maro. Zlatan ilaa hadda ayuu ciyaarayaa isagoo 83 jir ah ayaa la leeyahay. Weli wax isbeddela kama muuqdo. Mareykanka ayuu hadda ka dheelaa, laakiin noloshiisa ciyaareed waxay kasoo bilaabatay ama uu kusoo koray magaalada Malmo, oo isaga xitaa uu sheegay inay tahay magaalo nolosheeda aad u adag tahay. Asalkiisa wuxuu kasoo jeedaa alaleeyaha Bosnia. Zlatan Ibrahimovic wuxuu isku tilmaamaa libaax, wuxuu ku jiraa kuwa ugu dhaqaalaha badan ciyaartooyda hadda. Qoyskiisa ayaa sabool ahaa, noloshii sidaas uu ku maaray. Magaaladan waxay ahayd, ayuu yidhi, magaalo cunsuriyeed oo dhinaca midabka ayuu kala kulmi jiray. Hadda waa lagu daydaa, tusaale ayuu u yahay kubadda cagta. Waxaa kaloo ka mid ah, haddii aan kuugu daro, Frank Ribery oo u dhashay dalka Faransiiska oo isagana ku guuleystayba bilada xidiga ugu fiican qaaradda Yurub, sidoo kalena ka mid ah xidigaha loogu jecel yahay kubadda cagta. Bayern Munich ayuu waayihiisa ugu wanaagsan ee kubadda cagta kusoo qaatay, wuxuu ka mid noqday ciyaartooyda ugu mushaarka badan, inkastoo hadda uu ka tagay Bayern Munich. Waxaa kaloo ka mid ah Sadio Mane oo ciyaara kooxda Liverpool, wuxuu kusoo koray ku dhashay magaalo yar oo Sidihu la dhaho oo ku taala Senegal. Dadkiisa, magaalada dadka degan waa beeraley, qoyskiisana waxay ahaayeen qoys diimeed, marka waxay rabeen inuu beeraley noqdo oo dhinaca diintana uu ku fiicnaado uu barto. Waa qoys muslim ah, laakiin wuu kasoo tegey oo wuxuu u soo wareegay magaalada Dakar, kadibna halkaas ayuu kooxa wuxuu ku noqday ciyaalka kubadda ku ciyaaro. Laakiin sheekada xiisaha leh ayaa ah, markii uu bilaabay inuu shaqo maalmeed qabto si uu kabo usoo gato, ayaa kabihii soo jeexjeexan, wuxuu galay tijaabo. Meesha annaga heesaha hirgale aan ka leenahay Soomaalida ayaa ciyaarahan waxaa ka jiro, ciyaaraha hirgale, wuxuu rabay inuu tijaabo galo. Macalimiin tababare ciyaalka ayuu u tegey. Macalimiinta qaarkood ayaa yidhi, ma kabahan ayaad ku galaysaa tijaabada, oo weliba adigoo kabahan wata? Haa, ayuu yidhi hal iyo eega. Kadibna meeshaas ayuu kasoo bilaabay, wuxuuna hadda yahay xidig ay ku dhaarata kooxda Liverpool, waxaana lagu xusuustaa in koobkii horyaalada Yurub uu kula guuleystay. Waxaa kaloo ku jira Alexis Sanchez oo hadda ahaa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Premier League. Sidoo kale Alexis Sanchez wuxuu ku guuleystay koobka America, xulka Chile ayuu u dhashay ama u ciyaaraa. Marka hadda Inter Milan ayuu qaab amaah ah kula joogaa, laakiin Barcelona ayuu koobab kula soo guuleystay. Sidoo kale Arsenal ayuu kula guuleystay, inkastoo Manchester United waaye adag uu ku qaadanayo. Waxaa Sanchez baabuurta ayuu dhaqi jiray, kaba kuma ciyaari jirin. Magaaladii uu ku ciyaari jiray hadda wuxuu u dhisay laba garoon, ciyaartoydana kaba ayuu u yidhiyaa iyo dhar wuxuu yidhi waxyaabihii aniga ugu dhacay si aysan ugu dhicin darteed ayaan ugu dhisay garoomada waxaa kaloo ka mid ah ciyaartoydaas Angel Di Maria oo u dhashay Argentine oo ka mid ah ciyaartoyda ayagana ugu wanaagsan qaaradda Yurub waxaa lagu xusuustaa waayihii uu ku qaatay kooxda Real Madrid xitaa markii uu ka tegayay Ronaldo ayaa ka xanaaqay kooxda Real Madrid inay iibiyaan Manchester United ayuu waaye adag ku qaatay waxay isku dhaceen Louis van Gaal kadibna Paris ayuu ku laabtay hadda Paris ayuu yahay lacaginteed ugu wanaagsan marka Frank Ribery dhismaha oo kale ayuu kasoo shaqeyn jiray ninka la yiraahdo Sanchez baabuurta ayuu dhaqi jiray Mane Beerley ayuu ahaa Zlatan Ibrahimovic qoys adag ayuu ka dhashay weliba xaalad adag ku jiray wuxuu la kulmi jiray cadaadis midabta koor haddana waxay ka mid yihiin ciyaartooyda ugu wanaagsan qaaradda Yurub ee dadka hadda soo koray ay ku daydaan
waan gartay aad baad umaadsantahay oo warbixin qurux badan ay wax badan aan ka baranay intaas waxaan kusoo gebagabinaynaa xubinteenii ciyaaraha haatanna Steve Baldwin iyo fanaanka Xasan Aadan Samad
heesta baladweyne iyo codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddeenna Isaaka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Maxamed Cabdisandheere iyo soo saarista dhinaca Bashiir Abikar oo inoo joogay. Tani intii idaacaddeenna soo socda waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
So pay it, boy, Man tell a bahia, shadi mayoran. So wa bistayo, so odd
wanaagsan maaye ilaa baa jicaaw ubaxana shabaano